tome se priča.
U izveštaju Autonomnog ženskog centra za 2019. godinu na osnovu medijskih izveštaja stoji da je zabeleženo 26 slučajeva ubistava žena od strane partnera ili člana porodice. Jedna žena izvršila je samoubistvo nakon dugogodišnjeg trpljenja nasilja. U tri slučaja nije moguće sa sigurnošću govoriti da li je reč o femicidu, jer nadležne institucije još uvek vode istragu. U istom izveštajnom periodu zabeleženo je 12 pokušaja femicida u porodično-partnerskom kontekstu, a jedna žena je pokušala samoubistvo nakon dugogodišnjeg trpljenja nasilja. Napominjemo da su navedeni brojevi dobili praćenje medijskih izveštavanja i da je moguće da je broj ubijenih žena i veći, ali da nisu svi slučajevi dospeli u medije. Nije moguće utvrditi ni koliko žena je umrlo od posljedica dugogodišnjeg trpljenja nasilja. Dok se zdravi odnosi grade na pravičnosti, jednakosti i poštovanju, nasilje u vezama često uključuje obrazac destruktivnog ponašanja koje se koristi za ostvarivanje moći i kontrole nad partnerom. Može da uključuje stalno praćenje, izolovanje ili vređanje partnera, ekstremnu ljubomoru, nesigurnost ili posesivnost ili bilo koju vrstu fizičkog nasilja ili neželjenog seksualnog kontakta u ekstremnim, ali sve češćim situacijama i smrt. Nasilje se ne dešava usled neimanja argumenata ili pukog neslaganja, već je obrazac zlostavljačkog ponašanja koje jedna osoba koristi kako bi stekla moć i kontrolu nad drugom osobom. Nasilje u vezama je ozbiljno. To se događa ljudima svih starosnih grupa, između različitih polova i istopolnih parova, kao i ljudima svih kultura, rasa ili religija i društveno-ekonomskog porekla. Nasilje je zbunjujuće i zastrašujuće u bilo kom dobu, ali za mlade ljude koji započinju emotivne odnose to je teško i zbunjujuće. Anđela Antić je mlada devojka koja je inicijator pokreta Dođi sebi, koji se bori za prava žena koje su zlostavljanje. Na Instagram profilu kroz ilustracije šalje jasnu poruku svim ženama da nisu same, da nasilje nije normalna pojava i da postoje osobe koje im mogu pomoći i načini da iz toga izađu.
Za manje od 48 sati skupilo se preko 1000 ljudi tu, to je preko 1000 pratioca i nevjerovatan odjek sam dobila od, upravo od žena kojima sam željela da se obratim. One su mi pisale i ukazale nevjerovatno povjerenje, a pritom u tom momentu nisu znala ko stoji do profila. Znači, baš je onako nevjerovatno, ne znam kojim rečima bih opisala to što se desilo tada. I nastavilo je da raste i eto sad sam tu gdje sam, imam svašta u planu i neke sam stvari počela da realizujem po tom pitanju i tako. Sad je već pokret, mogu tako slobodno da ga nazovem. Pokret dođi sebi.
A da li te iznenadilo što su se žene otvorile toliko, pogotovo što je u pitanju društvena mreža?
Da. Baš sam, da mi je neko pričao sa strane, vjerovatno ne bih povjerovala, ali pošto se meni desilo, da, baš me vrlo iznenadilo i sad tu se onako dualnost neka javlja u meni, koliko sam srećna i zahvalna što su ukazale toliku dozu povjerenja, toliko sam tužna zato što previše žena koja se javlja s tim problemom, znate, i... Uh-huh. Onda tu se onako ja sukobljam sama sa sobom.
Kada ti ispričaju šta im se dešava, kako se ti odnosiš prema tome? Da li ih usmeravaš na neke institucije ili mislim, bukvalno šta radiš u tim momentima?
Tu sam za njih, kao prvi korak, zato što mi se obično javljaju da podele sa mnom nešto što ih muči i da eto prosto, kako bih vam rekao, da se nasjećaju da su same o svemu tome. Ja sam onda tu da saslušam, a profil koristim za deljenje brojeva telefona i kontakata na koje mogu da gdje mogu da se obrate. Tako sam nedavno baš upoznala sam koordinatorku jedne sigurne kuće na predstavljanju projekta u sklopu jedne izložbe mladog jednog umjetnika Martina Stanengovića. On je također se bavio ovom temom. Pa sam ja tu isto predstavila projekat, upoznala te devojke i sigurne kuće i one su meni objasnile kako to kod njih funkcioniše, pa sam ja onda povedena tom divnom pričom podelila te kontakte, tako da nadam se da će se odlučiti da se nekad jave, ako im zatreba.
Tvoje mišljenje također, kakav je odnos društva prema žrtvama nasilja?
porazno je govoriti o tome baš. Čast izuzetima, ali smatram da u globalu kao društvo u ovoj zemlji treba da, neko bi rekao, podignemo, ja bih rekla, promenimo svijest o tome. Zato što govorila sam u nekoj emisiji ranije da sam bila svjedok raznih situacija, a jednu njih sam navela kao primjer, a to je da sam svjedočila dolasku zatočene žene u urgentni centar gdje je službeni radnik je postavio pitanje, a šta si mu rekla pa ti je to uradio. I takvim stvarima mora da se stane na put, zato što žena zaista onda ne zna, nema gdje da odne, mislim, ako se ljudi tako ophode, ljudi stručni koji treba da pomognu.
E pa to što si upravo rekla, kako da se uopšte komentariše nešto kada dođe do nasilja i onda prvo pitanje upućeno žrtvi bude, a šta si uradila? Čime si izazvala? Da li su devojke svesne da one šta god da urade, da to ne sme da izazove takvu agresiju?
Nisu svesne koliko bi trebalo da budu, jer to ima veze sa tim nekim društvenim normama i sa našim tim balkanskim mentalitetom i sa možda i nekim načinom vaspitanja i u globalu sa društvom u kome živimo, ali smatram da to nije neizlečiva bolest. Da se tako izrazim žargonski, da to može da se reši i da se konačno nešto uradi u ovom pitanju.
Da li te devojke znaju da komuniciraju sa svojim partnerima ukoliko dolazi do partnerskog nasilja, da nakon fizičko zlostavljanja ili pričaju sa njim ili prosto da odu ili ostaju?
Teško je odgovoriti na takvo pitanje, zato što postoji raznih nekih situacija i slučajeva. Neki ostaju, mahom ostaju nažalost, mali procenat se okrene i ode, a ono što je između se bore samo sa sobom. Također smatram da je veliki problem taj neki trend među mladim generacijama, to mislim na baš mladu decu koje još uvijek nisu ni punoletna, a to su te neke nasilničke vrste odnosa gdje je in da dečko kako god bude tako malo grublje, a da devojčica bude poslušna i uz njega. I znate, to je baš onako strašno, mislim, baš strašno, jer to su deca. Tako da bih voljela da pokret se proširi i na škole, o tom potom, to mi je jedan od narednih koraka i planova, pa da se i tamo malo podiže svijest.
A možemo malo o planovima sada, evo pomenula si neke, sad me zanima gdje te sve još možemo vidjeti i na koji način mogu mlade devojke da ti se obrate?
Mogu uvijek pisati na stranici, kao što to i znaju. Jedan od planova sada koji se realizuje već je javna donacija, kupovina majici. Ima detaljnih informacija na profilu, zahvaljujući generalnom sponzoru, to je Infinity Media Group, marketinška agencija, koji je ovaj pokret dobio kao, mislim, pokrovitelja, i organizovala izradu tih majici i napravili smo neku, ajde da kažem, žargonski, jako dobru kombinaciju što se tiče odnosa cene i PDV-a, tako da ne znam da li što ne da pričamo o tome, ali 1600 dinara će koštati komad majica, od čega se čitavi 1000 donira. A 600 se daje štampari za izradu, tako da mislim da će to biti super, super stvar i želim da opremim malo sigurne kuće, da sve budu ravnomerno, da sve imaju ravnomerne te uslove, kao ova jedna koju sam vam pomenula.
Da.
Dalje bih voljela da uvedem stručna lica i savjetnike psihologije u pokret, da se pridruže, da se oni uključe u neko organizovanje tribina, javnog savjetovanja, da se na sajtu koji također pravimo, docent.rs, da se to napravi neka vrsta online dopisivanja i savjetovanja sa tim licima i tako dalje. Zatim bih organizovala neke tribine po školama, zato što smatram da deci treba da se također podigne svijest vrlo o tome. Pošto sam pauzirani student glume, da se tako izrazim, javila mi se profesorka jedna sa fakulteta koja predaje scenski pokret, koja je pomenula da bi voljela da napravi neki performans na ovu temu, tako da bih kroz umetnost i kulturu konstantno želela da brulim na ovu temu i da uzrem čitavu zemlju, pa ako ništa ne promenim kao pojedinac, onda makar da se konstantno priča o ovome.
Koje meri su društvene mreže dobra platforma za govor o svemu ovome?
Pa kako bih vam rekla, društvene mreže kao i sve u životu imaju i onu drugu stranu medalje, ali ajde da kažemo da su 70% dobre, 30% mogu da ne budu dobre. Mm-hmm. Eto, to je neki odnos što se mog mišljenja tiče, ali za sada pomažu da se makar sve spodigne o svemu tome i da to žene znaju da nisu same i da imaju kome da se obrate. Zato sam i tu i zato sve to postoji.
Psihološkinja Lana Smiljanić-Vukadinović kaže da je kod nas specifično što kao dominantnu jedinu vrstu vidimo fizičko nasilje, dok se sve ostale vrste ne zovu tim imenom.
A zastupljene su i razne druge vrste nasilja, poput psihičkog nasilja koje također može biti kobno po neku osobu. Živimo na takvom prostoru, pa je i ekonomsko nasilje i dalje onako veoma na snazi, kada, na primjer, muž radi, a žena ne radi, pa je to onda. Ili mogu oboje da rade, ali i dalje važi ona teza koja je gazda u kući i tako. Znači, ekonomsko nasilje koje se gotovo uopšte ne prepoznaje. Seksualno nasilje u braku i vezi, onda uopšte ne priznaje seksualno nasilje. Predrasuda je da je to samo silovanje ili polno uznemiravanje od neke tamo nepoznate osobe. A čim smo u vezi sa nekim, onda se podrazumeva da moramo biti raspoloženi, onda da ispunjavamo svoje bračne i ostale dužnosti. Tako da, recimo, seksualno nasilje je veoma zastupljeno u brakovima i vezama, ali se tome ne pridaje značaj.
A koliko se uopšte govori o tome, o tom sveprisutnom problemu, sem kad dospe u naslove novina?
Pa ne dovoljno, rekla bih. Mada, to se onako, mislim da se tom problemu ne pristupa suštinski. Znaš, tu je negdje taj problem, znamo svi da je problematično i da je važno i da, eto, ne znam da li znaš, ali prošle godine u partnerskom nasilju je ubijeno 40 žena.
Da.
Znači, to je na godišnjem nivou, to su dve žene mesečno, to je onako, ne, to je više od dve žene mesečno, to je onako značajan broj. Tako da, govori se o tome, problem je, ali čini mi se da se ne pristupa preventivno, nego otprilike kada do problema dođe.
Na koji način možemo pristupiti tome preventivno?
Po mom mišljenju o tome mora da se govori od najranijih dana. Znači, da ne kažem već u vrtiću, na primjer. Mora biti zastupljeno onako u svim sferama društva. Mi ne vodimo računa, evo skoro se desilo. I što je važno, da tekst jedne pesme za Beoviziju je odnosio se na to da će momak doći da zaprosi devojku i sa sobom poleti bombu, da ih sve raznese ukoliko ga ona odbije. Kako ja kažem, mislim, to je tekst koji je trebao da pesma koja je trebala biti izvedena na nacionalnoj televiziji, niko nije primetio nikakav problem tu. Dogod jedan centar u Beogradu koji se bavi zaštitom žena sa iskustvom nasilja nije reagovao i mislim, tako da je onda tekst pesme izmenjen na sreću. Ali hoću da kažem, posle je normalno da se o takvim stvarima govori tako.
Olako.
Nismo osjetljivi u dovoljnoj meri da i tekst pesme nešto može da poruči. Tako.
Lana kaže da je važno da se zna da je nasilje trauma i zbog toga je u pitanju traumatsko iskustvo koje ruši unutrašnji sistem u potpunosti.
I onako, to iskustvo ruši unutrašnji sistem u potpunosti. Znači sad, zamislite osobu koja dugo godina ima iskustvo nasilja, ona je u tom sistemu i za nju je to jedini poznati sistem. Dakle, vrlo često se dešava da žena izgubi sliku o tome kako život stvarno treba da funkcioniše kao posledice nasilja. Prema tome, ona je neretko osuđena samo na onu poruku koju dobija u tom bazičnom okruženju od partnera, a to je da nije vredna, da ništa bolje nije zaslužila, da baš tako treba i tako. Tako da zaista je jako, jako, zaista, ja sad govorim o jednini, ali zaista je teško ženama da se obratno za pomoć. Što se tiče, pitala si me kada neko naš ima to iskustvo, dakle, ne moramo da uradimo ništa revolucionarno, kako se obično misli. Znači, mi za prijatelje i porodicu volimo da izigramo one spasioce, heroje, sad ćemo i izvući iz tog sistema. Ali najčešće to nije tako jednostavno. Dakle, ne treba podcenjivati svoju ulogu kao nekoga koja je tu, koja je podrška toj osobi koja ima iskustvo nasilja, da je sasluša, da, ne znam, pročeta, da može da je pozove kako god hoće i da na kraju krajeva bude tu kada ona odluči da izađe iz tog, iz tog sistema. Dakle, nije neophodno da budemo supermeni i vadimo ženu iz tog iskustva sami, već je dovoljno da budemo tu i da ne potcenjujemo svoju ulogu.
Ti si neko ko ima iskustva i u radu u SOS ženskom centru. Koliko se često javljaju žene?
Javljaju se dosta često. Na godišnjem nivou to bude značajan broj poziva. Ali ne za uvek sa ciljem da napuste situaciju nasilja. Znači, žene dolaze ili pozivaju SOS ženski centar iz različitih, jako različitih razloga. Često da samo provere da li je to što se dešava nasilje. Jer kao što već rekla, ukoliko nije fizičko, onako nije baš prepoznatljivo i uočljivo. Tako da često zovu da se informišu samo šta se to sa njima dešava. A i procedura za sam izlazak iz nasilja nije tako jednostavna. Tako da različite su situacije, ne bih mogla sad da dam neki generalni odgovor.
Kakav je odnos javnosti prema žrtvama nasilja?
Nedovoljno javno senzibilisana, to je moj utisak lični. Evo, kada sam davala odgovor na neko prethodno pitanje, tu ima ta informacija o pesmi Beovizije. Mislim da je to, na primjer, dovoljno dobar odgovor. Znači, niko od autora teksta do izvođača do ljudi koji su, kako kažem, odgovorni da se nešto emituje ili ne emituje na televiziji nije primetio problematičan tekst. Tako da, mislim da je to onako jedna metafora, ali može dobro poslužiti kao opšti odnos javnosti prema tom problemu.
U izveštaju Autonomnog ženskog centra navedene su i godine starosti žrtava. 9 žena bilo je starosti od 46 do 55 godina, 6 starosti od 56 do 65 godina, 4 starosti od 26 do 35, dok su 3 ubijene žene bile u starosti od 36 do 45 i 3 preko 65. 2 ubijene žene bile su u starosti od 18 do 25 godina. Najmlađa žrtva imala je 19 godina, a najstarija 88. Broj SOS telefona SOS ženskog centra je 021 422 740, a dostupan je svakim radnim danom od 17 do 21 časa. Ovoj organizaciji možete se obratiti putem jedinstvenog vojvođanskog SOS telefona koji funkcioniše na broju 0800 101 010 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 časova, a poziv na ovaj broj je besplatan.
Tome se priča.